Somo la kumi: kufanyia kazi kujifunza kifungu. Malengo ya somo: moja, kufanyia kazi matumizi ya hatua za tafsiri kwa vifungu vilivyochaguliwa. Mbili, andaa andiko au mawasilisho ya mdomo ya uchunguzi wako wa kina wa kifungu cha andiko. Utangulizi. Katika kozi hii tumeangalia hatua za kutafsiri Biblia: uchunguzi, tafsiri na matumizi. Tumejifunza juu ya kuepuka makosa yaliyozoeleka katika kutafsiri Biblia. Tumejifunza kanuni muhimu kwa ajili ya kujifunza maandiko. Tumefanyia mazoezi kila hatua. Katika somo hili, kwanza tutapitia tena mchakato wote, kisha ya darasa zima kwa pamoja litajifunza vifungu toka Agano la Kale na Jipya kwa kutumia mchakato huu. Pia utaifanyia mazoezi stadi kibinafsi, kisha utakamilisha mradi wa kozi uliouanza katika somo la kwanza. Kwa kuanza, pitia tena picha hapa chini. Kutafsiri Biblia katika picha namba moja: mji wao, ujumbe wa kwanza wa maandiko. Katika picha, mto. Tofauti za kihistoria, kiutamaduni ambazo zinatenga ulimwengu wetu na ulimwengu wa kale. Katika picha namba tatu: daraja, kanuni zinazofundishwa katika andiko. Katika picha namba nne: ramani, mahusiano na Agano Jipya kwa ajili ya vifungu vya Agano la Kale. Katika picha namba tano, mji wetu, matumizi ya kanuni katika ulimwengu wetu. Sehemu inayofuata ya somo hili linarudia tena mchakato wote wa kutafsiri Biblia. Wakati wa kila hatua ya mchakato wa tafsiri, watafsiri wanatakiwa kuuliza maswali ambayo yatawaongoza katika mahitimisho sahihi. Maswali haya yana msingi katika kanuni za kutafsiri. Maswali yanayotakiwa kuulizwa kwenye kila hatua katika mchakato yameorodheshwa. Mifano inaonyesha namna ya kutumia maswali na kwa nini ni muhimu kwa ajili ya tafsiri sahihi. Mkusanyiko wa maswali yanatakiwa kuchukuliwa katika boksi ya vifaa kwa ajili ya tafsiri. Kama ambavyo mjenzi hatahitaji kutumia kila kifaa katika mradi wa jengo fulani, sio kila swali hapa litatumika kwa kila kifungu. Swali linaweza kuchukuliwa kuwa halihitajiki endapo majibu yake yanaonekana hayawezi kuwa halisi au endapo yanaonekana kutokuchangia chochote. Uchunguzi: kuelewa muktadha wa kihistoria, kiutamaduni. Mwandishi alikuwa nani? Wajibu wake ulikuwa nini? Uhusiano wake na wapokeaji ulikuwaje? Timotheo ya kwanza sura ya tano mstari wa ishirini. Wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote. Mtume Paulo, mwandishi wa Timotheo wa kwanza, alikuwa mlezi wa Timotheo. Hili ilikuwa ni agizo ambalo Paulo alikuwa anamwelekeza Timotheo ambaye alikuwa mchungaji kijana. Kuelewa mambo haya kunatusaidia sisi kutambua kwamba maelekezo ya Paulo hayawezi kutumika kwa kila Mkristo. Wapokeaji wa kwanza walikuwa ni nani? Walikuwa na tabia gani? Filemoni alikuwa ni mwamini binafsi aliyeandikiwa. Waebrania iliandikwa kwa ajili ya Wayahudi waliokuwa wanateswa. Mazingira: ni wakati gani katika historia ya wokovu andiko hili liliandikwa? Mambo ya Nyakati wa pili sura saba mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Watu wengi linarejelea taifa mahususi ambalo lilikuwa watu wa Mungu. Ahadi kuiponya nchi yao si lazima iwe na matumizi ya moja kwa moja kwa katika kanisa. Mazingira ya utamaduni yalikuwa nini? Kama inawezekana, tumia kamusi ya Biblia kusoma utamaduni wa asili. Hii itakusaidia kukinzanisha utamaduni wao na wetu. Wakorintho wa pili sura 13 mstari wa 12, salimianeni kwa busu takatifu. Kusalimiana kwa busu takatifu ulikuwa ni utamaduni wa kawaida baina ya Wakristo wa wakati ule. Yapi yalikuwa ni matukio yanayotokea kwa sasa? Hali ndani ya kanisa ilikuwaje? Vifungu vya Agano Jipya pekee. Uchunguzi: kuelewa muktadha wa uandishi. Angalia tabia za aina ya fasihi ya kitabu na kifungu. Ni aina gani ya fasihi ya kitabu au kifungu hiki? Ni nini ni tabia za aina hii ya fasihi? Zaburi 124 mstari wa 4 hadi wa 5. Aina ya fasihi: ushairi, tabia usambamba, Ufunuo 12 mstari wa 3. Aina ya fasihi: fasihi ya kiapokaliptiki, tabia wanyama ni alama. Uchunguzi: kuelewa kusudi kuu la kitabu. Kusudi la uandishi lilikuwa nini? Tafuta kile ambacho mwandishi anasisitiza au ambacho mwandishi anaonyesha wasiwasi, kutoa maelezo au changamoto kwa wasomaji. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa kwanza, basi kwa habari ya mambo yale mliyoandika. Wakorintho wa kwanza iliandikwa ili kujibu barua ambayo kanisa la Korinto lilimwandikia Paulo likimuuliza maswali: ni nini kinaonekana kuwa tatizo au mahitaji ya wapokeaji? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10, basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Mgawanyiko umejadiliwa mara kwa mara katika barua. Mwandishi alikuwa akiwaambia nini wapokeaji? Maagizo yoyote yanayotolewa baada ya uchunguzi wa mwandishi ni dalili za wazi za kile ambacho mwandishi haitarajia. Yanaonyesha jinsi tunavyopaswa kutumia kifungu. Uchunguzi: kutambua mwanzo na mwisho wa kifungu. Mara nyingi, lakini si mara zote, mgawanyo wa sura utaashiria mwisho au mwanzo wa kifungu. Mara kwa mara, sura nzima inaweza kuunda kifungu kimoja. Wakati mwingine, migawanyo ya sura huwekwa kimakosa na haipaswi kutumiwa kama mgawanyiko wa vifungu. Tazama mabadiliko ya mada ambayo kwa kawaida yana alama zinazoonyesha mpito. Ukijaribu kuweka mambo mengi sana katika kifungu, kifungu hakitakuwa na mada moja kuu. Ikiwa hutajumuisha vya kutosha katika kifungu, kifungu hakitakuwa na mawazo kamili. Ni mstari gani inayojumuishwa katika kifungu? Wakorintho wa pili sura 7 mstari wa kwanza. Kwa kuwa tuna ahadi hizo, wapenzi wangu, sehemu hii ya kifungu inapatikana mwishoni mwa sura ya mwisho ya Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 14 hadi wa 18. Isaya 52 mstari wa 13 hadi 15 iko katika kifungu kile kile kama Isaya ya 53. Uchunguzi: kuelewa namna kifungu kinahusiana na kitabu. Je, ni simulizi ambayo inaingia katika wazo kuu kubwa? Waamuzi sura 17 mstari wa 5, basi mtu huyo Mika alikuwa na nyumba ya miungu, naye akafanya na Ivera na kinyago, akamweka wafu mmoja miongoni mwa wanawe, akawa kuhani wake. Mtu mmoja alikuwa na sanamu yake na kuhani wake. Mstari huu una mistari inaozunguka simulizi ya Waamuzi sura ya 17 hadi sura ya 18, inaelezea wazo la jumla la waamuzi. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Waamuzi sura 17 mstari wa 6 na Waamuzi sura 21 mstari wa 25. Je, kinatoa theolojia kwa ajili ya matumizi ya baadaye? Je, ni matumizi ya kifungu kilichopita katika kitabu? Waefeso sura ya 4 hadi sura ya 6 kimsingi ni matumizi ya vitendo ya theolojia inayofundishwa katika Waefeso sura ya 1 hadi sura ya 3. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 1, neno kwa hiyo linaonyesha daraja kutoka kufundisha theolojia hadi kufundisha matumizi ya vitendo. Waefeso sura ya 4 mstari wa 1, kwa hiyo nawasi mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Uchunguzi, angalia muundo wa kifungu. Je, baadhi ya nyenzo ni maandalizi ya kifungu kikuu? Marko sura ya 2 mstari wa 2, wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Taarifa hizi zinamwandaa msomaji kusikiliza kuhusiana na mtu aliyeshushwa toka darini. Ni maneno gani yanatumika kuunganisha mawazo kimpangilio? Kujirudia kwa matumizi ya ndipo katika Mathayo sura 24. Je, swali au tatizo limewasilishwa? Warumi sura 6 mstari wa 1, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Ni maneno gani yaliyotumika kuunganisha mawazo kimantiki? Kujirudia kwa matumizi ya kwa katika Warumi 6 kuonyesha mfuatano wa kimantiki. Je, ulinganifu au ukinzani umetumika? Warumi sura 6 mstari wa 19 hadi 20, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitiwe na haki mpate kutakaswa. Ukinzani baina ya utumwa wa kale kwa uchafu na uasi na utumwa wa sasa kwa haki. Je, kuna marudio au matumizi ya maneno yale yale? Warumi sura 6 inajirudia rudia maneno yale yale: kufa, kuifia, aliyekufa, kifo, kusulubishwa, kuzikwa, ubatilike. Maneno haya yote ni maneno yanaonyesha hitimisho. Je, kuna orodha yoyote? Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Ni vielelezo au lugha gani za picha ambazo zimetumia? Warumi sura 6 inatumia kusulubishwa kama tamathali ya semi. Je, njia ya kufikia lengo umeelezwa? Warumi sura 8 mstari wa 13, kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa roho njia, mkiafisha matendo ya mwili mtaishi, lengo kuu. Je, kuna sababu za matamko yaliyotolewa au madai? Kujirudia kwa matumizi ya kwa yanapelekea katika mafafanuzi ya matamko katika Warumi sura 6. Je, kuna kilele au sehemu kuu? Hili ni swali mahususi kwa ajili ya simulizi katika mfano uliotolewa katika Mathayo sura 21 mstari wa 33 hadi 41. Mistari ya sura ya 38 hadi 39 ni kilele. Je, chanzo na matokeo vimeelezewa? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, basi nasema, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Chanzo, enendeni kwa roho; matokeo, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Je, sehemu hii inakaa katika ufupisho kile kilichopita au kile kinachofuata? Waamuzi sura ya 2 mstari wa 11 hadi 23 inafupisha kitabu cha Waamuzi. Waefeso sura ya 5 mstari wa 1 inafupisha Waefeso sura ya 4 mstari wa 25 hadi 32. Je, sehemu hii inanukuu au inarejea andiko lingine? Waandishi wa Agano Jipya mara nyingi wanatumia nukuu au vielelezo kutoka Agano la Kale. Warumi sura 12 mstari wa kwanza: basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Katika mstari huu, dhabihu ni neno la picha ambalo linarejelea kitu katika Agano la Kale. Uchunguzi: chunguza na jifunze maneno muhimu. Ni maneno gani muhimu katika kifungu? Maneno muhimu kutoka katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14 hadi 15. Mwanadamu wa tabia ya asili, mtu wa rohoni. Maneno muhimu kutoka katika Warumi 8. Mwili, roho. Yanamaanisha nini katika muktadha huu? Jifunze kila neno kwa kila neno moja. Uchunguzi: chunguza kila tamko. Lina maana gani? Rudia kwa maneno yako kile ambacho tamko linasema. Kwa nini limejumuishwa na kwa nini limewekwa hapa? Fikiria ingekuwaje endapo tamko hilo lisingekuwa hapo. Tafsiri: fupisha ujumbe. Kwa kuwa sasa umechunguza kwa makini taarifa za kina na mstari au andiko, fupisha ujumbe wa mwandishi kwa wapokeaji wa kwanza. Ufupisho wa mstari unaweza kuwa wa sentensi moja, ufupisho wa kifungu unaweza kuwa sentensi kadhaa au hata vifungu kadhaa. Lengo la hatua hii ni kutaja kile ambacho mwandishi anakisema kwa wasomaji wake wa kwanza. Huu sio wakati wa kuwa na mawazo ya ubunifu wako. Unaweza kuwa mbunifu wakati unatengeneza njia za kuwasilisha ujumbe katika mahubiri au mafundisho, lakini kwa sasa unajaribu kutafuta maana ya andiko. Maana inatakiwa kutoka katika andiko na sio katika mawazo yako. Ni nini mwandishi anajaribu kukisema kwa wapokeaji waliokusudiwa? Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 13 inaweza kufupishwa namna hii: tafadhali pataneni katika mafundisho yenu na ushirika, na msigawanyike na kuwa makundi. Nimesikia kutoka katika nyumba ya Chloe kwamba mnabishana, mnachagua kuwafuta viongozi mbalimbali, lakini ni Kristo tu ndiye alikufa kwa ajili yenu. Angalia ufupisho wako, fikiria maswali yafuatayo pamoja na nyenzo ambazo zimepatikana kutoka katika uchunguzi ulioufanya. Je, nimezingatia vya kutosha hali ya mazingira ya awali ya uandishi? Ni nini kinaonekana kuwa nia na makusudi ya mwandishi kuandika kifungu hiki? Je, tafsiri yangu ya kifungu inalingana na dhana kuu ya kitabu? Je, tafsiri yangu inakipa kifungu jukumu lake sahihi katika kitabu? Je, msisitizo wa muundo wa kifungu unaendana na muktasari wangu? Je, maana ya kila tamko ndani ya kifungu linaunga mkono muktasari wangu? Je, inatafsiri ipasavyo matumizi ya mwandishi ya maneno muhimu? Tafsiri: taja kanuni. Katika kifungu, tafuta kanuni moja inayotumika nyakati zote na watu wote. Kifungu kinaweza kufundisha kanuni kadhaa, lakini kwa sababu ya kufanyia mazoezi, chagua moja. Itaje katika sentensi moja. Moja kati ya kanuni zinazopatikana katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 25: sema kweli katika mawasiliano, kisha angalia ili kuhakikisha kwamba kanuni yako inaonyesha kwa usahihi ujumbe wa asili wa andiko. Kanuni hii inafundishwa kwa uwazi katika andiko? Kanuni hii inapatana na maandiko mengine? Kanuni hii ni kweli kwa nyakati zote kwa watu wote? Husianisha kanuni na kweli nyingine. Ni kweli gani inahusiana ambayo imefunuliwa kwingineko katika maandiko? Ni kwa namna gani kweli hii inaongezeka katika ufahamu wetu? Je, tafsiri yangu inaweza kusahihishwa kwa kuzingatia maandiko kwa ujumla wake? Je, kweli hii inaonekana kupingana na vifungu vingine? Kama ni hivyo, je, vinaweza kupatanishwa? Matumizi. Tengeneza matumizi kwa ajili ya leo. Kanuni ambazo umezipata zinaweza kutumika kwa namna tofauti tofauti. Fanya matumizi moja mahususi katika ulimwengu wa leo. Ni katika mazingira gani mahususi ya nyakati wa leo ambapo ukweli huu unaweza kutumika? Ni lini, wapi na kwa nani taarifa hizo zinafaa? Ni kwa namna gani ukweli unaweza kutumika katika kitendo na wazo? Kama nikikichukua kifungu kwa umakini sana, kitaniletea mabadiliko gani katika maisha yangu? Umuulize Roho Mtakatifu kukuongoza katika kuliishi neno la Mungu anaishi katika maisha yako. Kufanyia mazoezi kutafsiri nyaraka. Tunapotafsiri nyaraka za Agano Jipya, tunaanza kwa kuchunguza kwa kadri inavyowezekana kuhusiana na waraka. Tunaendelea kwa kuchunguza waraka ili kupata ujumbe wake, na tunamaliza kwa kutumia kanuni katika ulimwengu wetu. Safari hii ya tafsiri inatuchukua sisi kutoka ulimwengu wa wapokeaji wa kwanza hadi kwenye ulimwengu wa msomaji wa leo. Kufanyia mazoezi ya kutafsiri sheria za Agano la Kale. Tunapotafsiri sheria za Agano la Kale, kwanza tunatakiwa kuelewa linamaanisha nini kwa wapokeaji wa kwanza. Lazima tutazame kwa makini utofauti kati ya mazingira yao na yetu, hasa utofauti wowote ambao unahusiana na ukweli kwamba tunaishi katika Agano Jipya. Katika sheria za Agano la Kale, tunatakiwa kutambua kanuni ambazo zitatendewa kazi na watu wote wa nyakati zote. Kisha tunaweza kuzitumia kanuni hizi katika maisha yetu.